34-րդ. Գոբելենների փողոցի 63 համարի հին եռահարկ տունը մի պատով դուրս էր գալիս պարապուտ։ Այդ կողմից պատուհաններ ուներ միայն երրորդ հարկը, ձեղնահարկը։ Մյուս, խուլ պատը հարում էր զբոսայգուն։ Ճակատի կողմից փողոցի վրա, գետնամած առաջին հարկում, կառապանների և վարորդների սրճարանն էր։ Երկրորդ հարկը զբաղեցնում էր գիշերային հանդիպումների համար նախատեսված հյուրանոցը։ Երրորդ, ձեղնահարկի սենյակները վարձով տրվում էին մշտական կենվորների։ Այնտեղ հասնելու համար պիտի մտնեիր դարպասով և անցնեիր երկար թունելով։ Գիշերվա ժամը 2-ն էր։ Գոբելենների փողոցում ոչ մի լուսավորված պատուհան։ Սրճարանն արդեն փակ էր, բոլոր աթոռները դրված էին սեղաններին։ Զոյան կանգ առավ դարպասի մոտ, մի րոպե նայեց 63 համարին։ Թիկունքը սարսռաց։ Համարձակություն առավ։ Զանգ տվեց։ Պարան շրշաց, դարպասը բացվեց կիսով չափ։ Զոյան սպրդեց մութ բակամուտքը։ Հեռվից դռնապանուհու ձայնը փնթփնթաց։ Գիշերը քնելու համար է, հարկավոր է ժամանակին տուն գալ։ Բայց չհարցրեց, թե ով է եկողը։ Այստեղ գողավորչի կարգ ու բարք էր տիրում։ Զոյան համակվեց ահավոր տագնապով։ Նրա առջև ցածլիկ մռայլ թունել էր։ Ցուլի արյան գույնի խորթուբորդ պատերի վրա աղոտ լույս էր անում գազալամպը։ Սեմյոնովի ցուցումն այս էր։ Թունելի վերջից, ձախ, պտուտակաձև սանդուղքով, երրորդ հարկ, ձախ, 11-րդ սենյակ։ Թունելի մեջտեղում Զոյան կանգ առավ։ Նրան թվաց, թե հեռվում, ձախում, մեկը արագ ծիկտակեց և թաքտվեց։ «Ետ չգնա արդյոք»։ Ականջ դրեց, ոչ մի ձայն։ Վազելով հասավ գարշահոտ հարթակի ոլորանին։ Այստեղից սկսվում էր նեղլիկ, վերից, ինչ-որ տեղից հազիվ լուսավորված պտուտակաձև սանդուղքը։ Զոյան վեր ելավ ոտնամանների ծայրերի վրա, վախենալով դիպչել լպրծուն բազրիքին։ Ամբողջ տունը քնած էր։ Երկրորդ հարկի սանդղահարթակից ճաքճքած կամարը տանում էր մութ միջանցք։ Բարձրանալով վեր, Զոյան ետ նայեց, և նրան նորից թվաց, թե կամարի ետևից մեկը դուրս նայեց և էլի պահվեց։ Միայն թե դա Գաստոն Բադաքիթը չէր։ Ոչ, ոչ, Գաստոնը դեռ չի եկել, չէր կարող այստեղ լինել, չէր հասցնի։ Երրորդ հարկի հարթակում գազալամպ էր վառվում, լուսավորելով չհագեցած ցանկությունների մասին խոսող խզբզանքներով և նկարվածքներով ծածկված պատը։ Եթե Գարինը տանը չլինի, ինքը նրան կսպասի այստեղ մինչև առավոտ։ Իսկ եթե տանն է, քնած է, ապա ինքը չի հեռանա, մինչև չստանա այն, ինչ նա վերցրել է Մալզերբ բուլվարի առանձնասենյակի սեղանից։ Զոյան հանեց ձեռնոցները։ Գլխարկի տակ թեթևակի կարգի բերեց մազերը և ձախ գնաց միջանցքով։ Ծնկները ծալվում էին։ 5-րդ դռան վրա սպիտակ ներկով խոշոր գրված էր 11։ Զոյան սեղմեց բռնակը։ Դուռը հեշտությամբ բացվեց։ Փոքրիկ սենյակը լուսավորված էր բաց պատուհանից ընկնող լուսնի լույսով։ Հատակին բացված ճամպրուկ կար։ Դեսուդեն շաղ եկած թղթեր էին սուր ճերմակին տալիս։ Պատի մոտ, լվացարանի և պահարանի միջև, հատակին նստած էր մեն մի շապիկով մի մարդ։ Մերկ ծնկները վեր էին քաշված։ Բոբիկ ոտտաթաթերը հսկայական էին թվում։ Լուստացոլքով լուսավորված էր դեմքի կեսը։ Փայլում էր լայն բացված աչքը և ճերմակին էին տալիս ատամները։ Ժպտում էր։ Կիսաբաց բերանով, շունչը պահած, Զոյան նայում էր անշարժ ծիծխուն դեմքին։ Գարինն էր այդ մարդը։ Այսօր առավոտյան Գլոբուս սրճարանում Զոյան Գաստոն Բադաքթին ասաց. Գարինից գողացիր գծագրերն ու սարքը, և եթե հնարավոր է, սպանիր նրան։ Այսօր երեկոյան շամպայնի գավաթի վրա շղարշվող մշուշի միջից նա տեսավ Գարինի աչքերը և զգաց, կգայթակղի այդ մարդը, և ինքը կհրաժարվի ամեն ինչից, կմոռանա ամեն ինչ և կգնա նրա ետևից։ Գիշերը, կռահելով վտանգը և դուրս նետվելով, որ գտի Գաստոնին և ետ պահի նրան, Զոյան ինքն էլ դեռ չէր հասկանում, թե ինչը իրեն ստիպեց այդպես տագնապով վաստալ գիշերային Փարիզով մեկ, պանդոկից պանդոկ, խաղատնից խաղատուն, ամեն տեղ, ուր կարող էր լինել Գաստոնը, և վերջապես բերեց հասցրեց Գոբելենների փողոց։ Ինչ զգացմունք էր, որ այդ խելացի, պաղ, դաժան կնոջը հարկադրեց բացել իր իսկ կամքով մահվան դատապարտված մարդու սենյակի դուռը։ Նա նայում էր Գարինի ատամներին և դուրս պրծած աչքին։ Հետո ցածր, խրպոտ ճիչ արձակեց, մոտեցավ և խոնարհվեց նրա վրա։ Գարինը մեռած էր, դեմքը կապտած, վզի վրա ուռած ճանկռվածքներ, վարկենապես սմքած, հրապուրող, հուզախռով աչքերով և մեջը կոնֆետիներ թնջկված մետաքսե մորուքով այն դեմքն էր դա։ Զոյան կարչեց լվացարանի սառցասառն մարմարից, շտկվեց դժվարությամբ, մոռացել էր, թե ինչու է եկել։ Բերանը լցվեց դառը լեղիով։ Այդ էր պակաս, հիմա ելու շաթաբ գետին փռվեի։ Վերջին ճիքով պոկեց խեղտող օձիքի կոճակը, գնաց դեպի դուռը, դրան մեջ կանգնած էր Գարինը։ Նրա ատամները փայլում էին հատակին նստած մարդու ատամների պես, բացված պաղ ժպիտով։ Բարձրացրեց մատը և թափ տվեց, սպառնաց։ Զոյան հասկացավ, սեղմեց բերանը, որ չճչա։ Սիրտը բաբախում էր այնպես, կարծես ճիք էր անում դուրս պրծնել ջրի տակից։ Ողջ է, ողջ է։
Սպանվածը ես չեմ,
ասաց Գարինը շշուկով, շարունակելով սպառնալ։
Դուք սպանել եք Վիկտոր Լենուարին, իմ օգնականին, Ռոլինգին գիլիոտին է սպասում։
Ողջ է, ողջ է, կրկնում էր Զոյան խրպաձայն։ Գարինը բռնեց նրա արմունկներից, նա իսկույն ետ գցեց գլուխը, հանձնվեց ամբողջովին առանց դիմադրելու։ Գարինը նրան իր կողմը քաշեց և զգալով, որ կնոջ ոտքերը ծալվում են, գրկեց ուսերից։
Ինչու եք այստեղ։
Ես փնտրում էի Գաստոնին։
Ում
Նրան, ում պատվիրել էի սպանել ձեզ։
Ես դա կանխատեսել էի,
ասաց Գարինը, նայելով նրա աչքերի մեջ։ Նա պատասխանեց ինչպես երազում։
Եթե Գաստոնը ձեզ սպաներ, վերջ կտայի կյանքիս։
Չէ, չեմ հասկանում։
Նա ասես նիրհի մեջ մեղմ, մարմրող ձայնով կրկնեց Գարինի ետևից։
Ես ինքս էլ չեմ հասկանում։
Այս տարօրինակ խոսակցությունը տեղի էր ունենում դռան մեջ։ Պատուհանից երևում էր գրաֆիտե տանիքին իջած լուսինը։ Պատի մոտ սեպերը բացած ժպտում էր Լենուարը։ Գարինը կամացուկ ասաց.
«Դուք եկել եք Ռոլինգի գրառումը տանելու»։
«Այո, խնայեք»։
«Ում, Ռոլինգին»։
«Ոչ, ինձ, ինձ խնայեք»։
Կրկնեց Զոյան։
Ես զոհաբերեցի բարեկամիս, որպեսի կործանեմ ձեր Ռոլինգին։ Ես նույնպիսի մարդասպան եմ, ինչպես դուք։ Խնայեմ? Ոչ, ոչ։
Հանկարծ նա ձգվեց, ականջ դրեց։ Կտրուկ շարժումով Զոյային քաշեց, դուրս տարավ դռնից։ Շարունակելով սեղմել նրա թևը արմունկից վեր, կամարի ետևից նայեց սանդուղքի կողմը։
Գնանք,
Ես ձեզ այստեղից կհանեմ զբոսայգու միջով։ Լսեք, դուք զարմանալի կին եք։ Նրա աչքերը փայլատակեցին խենթ ծաղրով։ Մեր ճանապարհները խաչվեցին։ Դուք դա զգում եք։ Նա Զոյայի հետ ցած վազեց պտուտակաձև սանդուղքով։ Զոյան չէր դիմադրում, շշմած այն օտարոտի զգացումից, որ երում էր նրա մեջ առաջին անգամ երբ եկող պղտոր գինու պես։ Ներքևի հարթակում գարինը թեքվեց ինչ-որ մութ տեղ, կանգ առավ, մոմալուցկի վառեց և դժվարությամբ բացեց հավանաբար տարիներով փակ մնացած դռան ժանգոտ կողպեքը։ Ինչպես տեսնում եք, ամեն ինչ նախապես նկատի է առնված։ Նրանք դուրս եկան զբոսայգու մթաստվեր տամկավուն ծառերի տակ։ Եվ հենց այդ պահին փողոցից դարպասով թունել մտավ ոստիկանական ջոկատը, որին քառորդ ժամ առաջ գարին ներկանչել հեռախոսով։